Box to Box Media.
Selamat malam.
Kantoru.
Andre.
Kembali ke Otaku Box Podcast di Jepangan, Pawaling.
New Year.
Yeah.
Karena sudah kembali ke audio, kita nggak perlu strong lagi. Sesuai dengan topik aja.
Oh iya. Yeah.
Kita kembali ke audio soalnya nggak ada schedule untuk rekaman di studio ya, bos ya.
Iya, karena
nggak dapet ya, nggak dapet.
Full. Tanggal 28 kebetulan kita mau memberikan waktu spesial untuk Bang Rana. Merayakan ulang tahun ya.
Sebelumnya tapi kita bilang Tanjobi Omede itu untuk Pikri Alamsyah.
Oh iya.
Ulang tahun CEO Box to Box.
Ulang tahun Anda tuh sama dengan Tuhan saya loh.
Betul.
Saya,
loh. Sama Yesus Chan. Saya, sama Anda.
Nama Anda Pikri Almasih ya.
saya merasa terhormat bisa berbagi hari kelahiran bersama Yesus Kristus.
Terima kasih.
Gue salib loh.
Saya tuh kalau tiap pagi tanggal 25 tuh merasa bersyukur. Karena hari ulang tahun saya hari libur kan. Jadi saya bisa melihat keluarga saya lalu lalang di rumah.
Oh iya.
Gitu kan. Teman saya mungkin yang punya waktu datang ke rumah gitu. Mengucapkan. Gitu.
Jadi, kemarin saya lihat juga kan foto Anda sayangnya Irlan hanya tempelan.
Irlan hanya tempelan karena masih Irlan di Cina. Dia.
Masih di Cina
dia. Oh itu yang Pawaling kiri, yang Cina.
Pawaling
kan?
Komunis.
Mantap. Selamat ulang tahun sekali.
Terima kasih.
Selamat tahun. Semoga terus bertumbuh.
Yeah.
Semoga makin jago bikin gorengan ya.
Oh iya.
Kayaknya ternyata lu menemukan bakat baru kan bikin gorengan.
Iya.
Gorengan perwibuan gitu ya.
Walaupun gak sesuai sama prinsip saya, tapi saya goreng aja lah.
Oh jadi lo merasa itu melawan kodrat lo?
Melawan kodrat saya kan.
Kenapa
yang
tuh?
Dikenal sebagai pengamat politik Konoha gitu kan. Fafif was 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 wibu. PN Media. Ngebuat community engagement suara pembaca ya kan.
Ternyata.
Ikut diskusi filsafat anime. Ternyata tahun 2023 saya malah menggoreng.
Gak apa-apa kan ada. Di perjalanan tuh bisa menemukan hobi baru.
Betul. Saya nggak menyesal sama sekali sih, karena selalu ingin berkembang kan tiap hari kan.
Berkembang. Pasti menemukan hal baru.
Iya, new year, new me kan gitu.
Seperti perkembangan kita di tahun ini tuh kita masuk YouTube.
Iya, masuk YouTube.
Masuk YouTube kita.
Kita menjadi podcast YouTube yang paling sering tuh berdiri.
Iya.
Suka kayak kenapa kita berdiri ya?
Bener.
Dan selalu positioning itu ada 5 kan.
Iya.
Jadi celana pendek gue sama Bung Rin tuh lumayan kelihatan.
Kayaknya besok mejanya panjang aja deh.
Gak bisa pakai sendal lagi gue pas lagi tek. Makanya gue senang audio kayak gini kan. Bisa pakai sendal lagi.
Iya. Gak kelihatan kan.
Dan gak gugup. Saya tuh kalau video tuh perubahannya adalah saya diliatin sama orang sebenarnya, sama orang produksi. Jadi agak gugup gitu kan.
Iya.
Dan apa namanya.
Dan kadang-kadang kan kalau kita ke audio gini ya. Ya udahlah kita enggak bodo amat ada yang ketawa atau enggak kan.
Iya.
Itu orang produksi enggak ada yang ketawa.
Iya, kayaknya enggak lucu tapi. Makanya. Ya emang kita enggak lucu sebenarnya.
Oh ya, by the way, kalau misalkan pendengar mendengar di ada background sound ya di belakang kita, kita lagi di Tori Kaizoku sebenarnya.
Betul.
Kita lagi rekaman Tori Kaizoku. Jadi kalau misalkan ada kayak gorengan-gorengan yang lagi digoreng itu di belakang ya, itu
sound effect ya, Bang.
Sound effect. Oh, iya. Benar.
Enggak terasa bentar lagi 2 tahun loh kalian.
Saya
Tori kapan namanya
Kaizoku bentar lagi.
Oh iya ya.
Udah mau.
Semoga lebih lebih tua dari 2 tahun usianya nanti.
Iya. Lebih tua.
Coba kalau mau sebelum kita kaleidoskop ya ngomongin Kaizoku sedikit ya. Gue kan sebenarnya gabung Otaku Box dulu ya.
Iya.
Gue tuh tidak tahu istilah wibu sebenarnya. Maksudnya gue I consume Japanese stuff, anime, baca komik sih yang gue kenceng. Gue gak tahu istilah wibu. Baru sampai ada suatu momen tuh ketika Rindra tuh lagi di Asgard di rumahnya. Dia insisten banget kayak, gue tuh bukan komika dark. Gue tuh wibu. Orang tuh kenapa sih gak ngerti gitu kan. Oh wibu tuh ini gitu. Sampai halnya gue tahu, oh ternyata gue kayaknya tuh wibu ya. Kalau ngelihat arti katanya. Nah, kemarin tuh ada acara namanya Padoru-Padoru kan. Gue tuh kayak seneng sendiri gitu loh. Ngelihat wibu-wibu ini kayak berkumpul nyanyi joget dengan Chika Gay
acara kayak, Natal mereka itu
Wib Christmas.
Ya.
Apakah gue tahu lagunya tuh enggak?
Iya.
Gitu. Tentu abis itu gue Shazam gue simpen abis itu buat olahraga gitu. Tapi, dah kenapa gue tuh kayak dapet kepuasan gue terlibat dalam sebuah tempat di mana orang-orang ini, ya kemana lagi sih lu mau pasang lagu dari game apa Uma no Musume gitu? Gak mungkin, itu gue yakin cuma bisa terjadi di jam segitu, di Sabtu. Di Jakarta cuma di dua tempat, either Mangga 2 atau di Tori.
Mangga 2 gitu pun gak mungkin jam segitu bang.
Iya makanya
sore, kan. Sore, pagi ke
udah jam tutup gitu,
7
gitu.
Malam paling ya kan. Gitu,
gak tahu ya, ada satu perasaan sentimental kayak like legitimately I'm happy for them gitu.
Ya saya rasa bener lagi Tori bakal dapat julukan Tori Doom ya. Tori Doom.
Dome kenapa tuh?
Mangga Doom, Mangga 2 Doom kan?
Mangga Mangga 2.
Karena ke Mangga 2 kan sekarang kan karena emang jadi ibaratnya.
Kita bikin minuman aja kali ya. Base-nya tuh alkohol mangga. Kita namain Mangga 2 aja gitu.
Iya bener-bener.
For the whips
mangga gitu. Mangganya 2 shot.
Iya sih. Ya kan Mangga 2 tuh udah dijadiin kayak tempat berkumpul para ibu-ibu Jakarta semenjak NICISA itu tiada kan? Blok M itu acara besar tidak. Jadi semuanya berpindah ke Mangga 2 acara-acara ibu gitu kan. Jadi sekarang tuh istilahnya Mangdu Dom gitu. Tokyo Dom, Mangdu Dom gitu.
Ternyata dari Mangga 2 ke Mangga Kuningan.
Mangga saya. Kuningan.
Yellow Mango. Gak
tau nih masih apa namanya beberapa berita-berita, gak tahu nih maksudnya nanti bener atau enggak gitu ya. Ya asumsinya ini kita anggap aja kabar burung ya. Katanya kan NICISA saya mau ada lagi entah tahun depan atau
di IKN kayaknya ada di IKN.
Ya, mungkin juga ibu kota itu Naruto kan.
Nusantara NICISA. Blok N.
Iya.
Tapi ada gosipnya itu apa sekarang tuh enggak di tempat terbuka lagi, enggak kayak di Blok M ada kesisinan. Jadi kayaknya suasana NICISA-nya tuh justru agak sedikit berubah ya.
Berkurang.
Kalau enggak mau disebut berkurang gitu.
Iya, soalnya NICISA itu menurut gue harus panas. Dan harus panas kan. Lu makan kaki gori kan, lu makan shave ice, melihat arak-arakan ya tentu ada wibuan, tapi ada itu ya dulu sih kayak lu makan. Maksudnya itu kan sesuatu yang kalau di Jepang orang kesana pakai yukata gitu loh.
Iya,
itunya sih outdoornya sih lumayan penting sih.
Lumayan. Yeah. Tapi kayak kita kalaupun ada lagi kita doakan yang terbaik lah. Karena saya antara semuanya di kayak apa Komifuro terus habis itu ya acara Jepang-Jepang itu saya tuh paling suka NICISA soalnya.
Agak beda nggak sih Rin dalam artian kalau Komifuro kan it's lebih soal pop culture sama jualan
art. Kalau ini festival biasa.
Ini Jepang aja gitu. Kayak
as a whole. Kalau dibandingin semua. Dibanding festival jajanan Bango, saya lebih suka ini. Iya.
Dan NICISA itu kan
Shoyu-nya nggak cuma manis ya,
nggak eksklusif. Saya kan pengalaman NICISA itu lebih banyak ke NICISA kan ketimbang Komifuro kayaknya. Dan itu saya tuh pernah baca berita tiap tahun diadakannya, mereka tembus 200.000 pengunjung. Dan itu nggak cuma perribuan aja kan, tapi kayak misalkan masyarakat biasa yang malah lagi liburan di Blok M dan gitu
itu
kan.
Suka ngeliat itu loh warga-warga Jepang kayak mereka
temu kangen. Bener.
Itu agak kayak kalau gue nggak tahu apa kalian pernah ya, kalau misalnya orang Indonesia diaspora lagi di luar, tiba-tiba ada festival Indonesia kayak gitu. Dan gue yakin NICISA itu harusnya nggak kepotong jam 5 sore soalnya ada isi lop lagi nikah kan?
Oh iya. Nggak mungkin karena ini saya sukanya NICISA Blok M itu emang tidak ada isi lop yang nikah gitu kan. Tapi ada dakwanya Ustaz Khalifah Salamah tidak dibubarkan. Memang sangat respect multikultur sekali.
Baik.
Saya tuh ingat banget tuh. Jadi kalau saya sama teman-teman tuh kepanasan misalkan, karena situasi panas segala macam itu ngadem di Masjid Nurul Iman yang lantai atas Blok M segala macam. Ada lain gitu. Jadi emang NICISA tuh keadaan respectnya luar biasa lah.
Oh respect
gitu.
Banget ya.
Respect parah.
Respect
gitu.
Banget ya.
Toleransinya itu luar biasa.
Dan gitu. Ini juga sih maksudnya Blok M tuh quote unquote markas Jepang kan.
Iya.
Little Tokyo.
Oh benar. Iya. Kalau sekarang juga kan di situ makin banyak yang buka yang baru-baru setelah pandemi ini udah mulai menjamur lagi kan.
Blok M tuh udah
jadi gimana ya? Udah dianggap apa ya? Apa istilahnya? Skena
Jepang. Skena Jepangan
gitu ya. Skena. Yang dan kayak barbar bagusnya tuh makin banyak.
Iya.
Barbar Jepang maksudnya kan?
Dia gayanya gaya
dari Jepang. Yang ngumpet sampai yang kelihatan. Gue malah ngerasa, gue lumayan sering kesana kan. Maksudnya siang gitu, yang I could be wrong ya karena gue gak punya data ya. Cuman yang kalau weekend terlihat ke raja tuh bagi gue sekarang di situ justru ini men Futago.
Futago.
Shout out ke Yuka sama Yuki. Sukses banget itu kan dia tuh agak hybrid tuh dia bikin udon. Gue soalnya gue tahu si mereka itu anak temen nyokap. dan gue pernah sekantor sama si Yukinya. Jadi dia tuh hustling. Oh. Hustling jualan onigiri dulu. Hmm. Jadi kayak dijual di koperasi-koperasi kantor, gue beli kotakan. Nah, itu dia akhirnya bisa ngembangin bisnisnya sampai jualan udon. Dan itu rame banget.
Rame banget. Sampai di luar. Saya tuh pertama kali makan Futagoe itu karena tahu karena di spon waktu itu di promosinya sama Otaku Box tahun 2019 kalau enggak salah, pada 2018 gitu.
Gua mau bawa sana.
Iya kan? Yeah. Jadi saya pas datang ke sana ketemu sama kayak Yuki atau siapa gitu ditanya kan tahu dari mana, dari Otaku Box gitu kan. Oh, gitu gitu kan.
Tahu gue.
Iya gitu. Terima kasih, terima kasih. Gitu ya kan. Jadi saya tuh ke sana kayak baru enggak sering sih, tapi kayak udah 3 kali deh.
Ah, tiga kali. Enak ya buat ngedate di blog ya?
Enggak dong.
Itu enggak ya?
Enggak ya? Karena rame kan. Oh, iya, udah juga. Iya, karena rame gitu.
Destinasi.
Siapa tahu kalau lagi
bawa. Ya, kalau
sepi. Aku takut bisa dibilang salah satu jagoannya lah di.
Iya. Sekarang jagoannya sih.
Lu waktu itu pernah diundang ini loh, kayaknya baru buka. Ada waktu itu kayak dua temen lah ngajak itu, katanya di sana tuh ada yang kayak udah kayak omakase-omakase gitu, terus abis itu udah harganya tuh di atas juta gitu loh. Apa sih tempatnya ya? Katanya sih kayak bagus gue. Ya. Lupa waktu itu dikasih.
Ada tau. Di Melawai itu yang jutaan. Baru buka ini men, kok gak salah Sushi Fuji atau apa yang deket sama si Kamakura. Jadi dia gimmicknya adalah dibikin kayak di Tsukiji dulu. Oh. Jadi lo ngeliat ikannya dipotong gitu. Oh. Itu lagi ya, belakangan lagi lumayan naik gitu. Ya. Cuma gue belum coba.
Sepakat soalnya rumah makan.
Oh iya dong. Dari agreement dulu, tuh.
Agree. Rumah makan agree. Katanya rumah makan agree.
Rumah makan agree itu gila itu.
itu baru hidden gem.
Rumah makan Makari Masta ya.
Rumah Masta itu.
Iya rumah
Masta. Wah gila itu kalau mamanya dipakai buat ini apa. Dibikin kayak omakase di situ tuh 1 juta bisa sampai diangkut.
That's an interesting idea. Kan omakase kan Jepang nih disaji. Kalau Padang dibuat omakase itu menurut lo penyajiannya gimana?
Ya sama kayak
keluar sekaligus apa one by one kan kalau omakase.
Kalau mamanya kelihatannya omakasenya
dimulai dengan apa? Gue pengen tahu.
Oh, dimulainya.
Iya, coba.
Nah, kalau jadi gini, omakase lauknya datangnya bisa berubah-berubah nih konsepnya. Kalau aku bikin omakase nih. Tapi nasinya tetap ada di situ. Tetap bisa diangkut.
Oh iya, iya.
Nasinya tetap ada. Datangnya sih satu-satu. Kelihatannya tuh kalau pertama kali datang itu kan biasanya ini kan apa namanya appetizer kecil kan. Appetizer kecil. Di orang Sumatera tuh enggak penting gitu-gitu kan.
Langsung ayam pop gula.
Langsung gula.
Langsung tunjang.
Iya. Mungkin yang ringan-ringan dulu. Ringan-ringan dulu kan. Ya mungkin pertama kali kepala kakak kali ya.
Enteng gak nyampe 20 kilo enteng gak nyampe 20 kilo langsung kepala
the big head. Ini kita ada kepala kakap.
Kerupuk kulit dikasih gula itu apa namanya sih?
Jange itu dessert lah. Dari awal sampai akhir kalau aku bikin gak ada yang manis. Gak ada yang manis. Terus abis itu, jadi di tengah-tengah makanannya seperti biasa kan kalau kita kan suka dikasih sake kan.
Iya. Yeah.
Sake ketiga, nah itu udah tuh baru teh telur, nah disitulah. Telur, dar gitu ya
kan. Abis makan gulai biasanya langsung dikasih teh panas. Buat nyuci mulut kan. Kita gak punya jahe soalnya. Gak dikasih jahe.
Gak ada. Gak ada tuh pellet cleanser gak ada. Gak ada, lu ngunyah nyasi aja men.
Pellet cleanser nasi dong aja. Lucu banget. Pellet cleansernya makan nasi.
Iya, itulah. Padang lah pokoknya berapa course kira-kira tuh kalau menurut kalian tuh.
Biasanya. Gue pengen orang tuh mati di course berapa.
Iya.
Padang omakase.
Itu malaikat Israel udah. I can do this all day.
Let's do this.
Gila. Aduh. Aduh jadi ini ngomongin Padang.
Gak apa-apa. Saya juga kemarin abis dari Toarco kan. Toarco Toraja Coffee itu nasi goreng cakalang fufu.
Kenapa jadi agak kuliner ya?
Iya ada. Jadi saya baru tahu Bang Rana kan. Saya kan direkomendasikan sama Bang Rana kan.
Tempatnya. Oh yang di atasnya papaya itu?
Iya di atas papaya.
Itu yang dorianya mengenyangkan.
Saya tuh ternyata pas nyari-nyari tahu. Itu meskipun namanya Toarco Toraja Coffee. Yeah. Terlihat seperti Makassar gitu kan. Yang punya ternyata PT-nya PT orang Jepang. Yang punya orang Jepang gitu kan. Terus menunya unik. Apa namanya kayak ada campuran antara menu Makassar dan menu Jepangnya gitu kan. Kayak nasi goreng cakalang fufu gitu.
Iya.
Unik gitu.
Ya, kalau ngomongin kuliner yang dari Rana juga. Jadi kan lain.
Jadi sumber kuliner.
Jadi gini, jadi mah. Kan saya juga tahun ini kan ke Bali kan untuk riset DJ-DJ non wibu kan.
Ini kayak kopi nih.
Iya gitu kan. Nah, saya tuh udah pernah ke satu tempat ini, tapi waktu itu saya cuma ngopi. Saya belum pernah coba sandwichnya.
Yaitu
Komeda Coffee.
Oh, Komeda Coffee. Ya,
kan? Komeda. Ya. Nah, itu kan waktu itu gua ngopi di sana, terus saya coba katsunya, katsu pork kan, kalau di sini kan katsu pork gitu kan.
Harus ngomong. Katsu aja.
Iya kan.
Tapi babi.
Iya makanya ya kan. Gitu. Nah, saya coba itu juga wadaw sekali itu. Dan kopinya lebih enak sini jauh sih ya. Lebih enak sini daripada yang di Nagoya. Iya. Lebih jauh enakan ini kopinya.
Itu Komeda itu yang kita cobain.
Iya, yang kita coba dikit sih cowok. Yang Anda pesen sama Gusando atau apa gitu.
Itu kopinya enak sih.
Iya, itu di Rana juga. Kan mumpung Anda ngomongnya kan rekomendasi Rana ya. Saya juga ngomong nih rekomendasi
loh.
Katsunya.
Terima kasih loh.
Saya di tahun 2023 ini lumayan cukup familiar dengan kuliner-kuliner bagus gitu. Kuliner enak gitu kan. Itu semenjak Bang Rana ngajak-ngajak saya makan.
Mantap.
Cipeteraya udah saya sikat semua.
Cipeteraya.
Kan udah tahu nih. Blok M sudah tahu spot-spot menarik gitu.
Berarti diajak itu ya si apa Mangut udah diajak dong.
Itu jadi saya ngajak dia ke Mangut. Ke Manyung Bufat.
Manyung Bufat ya.
Terus saya udah gue bayarin. Ujung-ujungnya tiba-tiba dia bayar. Enak banget katanya.
Oh iya.
Jadi saya ngajak dia yang bayar soalnya enak.
Enak banget. Saya biasanya kalau lagi banyak lagi punya uang gitu lebih. Nah, kalau diajak makan saya enak saya bayarin biasanya.
Iya.
Apa makan box-box enggak usah di Senayan City kali ya di
Manyung
Bufat aja kali.
Saya enggak datang sih. Saya berfokus bersihin studionya gitu.
Oh iya baik.
Tapi saya tuh itu loh agak kepo juga ini mah jadi kuliner beneran. Saya jadi kepo banget karena Anda kan saya merekomendasikan satu bebek terenak menurut saya.
Oh iya betul juga. Betul.
Lalu Anda ada makan satu bebek lagi katanya 11-12 dengan itu.
Nah, jadi bebek Bu Mawar itu memang terbaik bumbunya.
Oh jelas.
Bumbunya terbaik.
Respect, itu
tapi bebek untuk bebek dagingnya ada bebek kebagusan namanya.
Bebek kebagusan.
Itu di dekat Aeon Tanjung Barat.
Jauh juga.
Iya, jauh kan iya.
Jauh juga.
Tapi bumbunya manis, nggak suka saya.
Oh.
Jadi
Mawar lebih the best.
Nah, jadi sehingga saya merasa kayaknya kalau misalnya bebek kebagusan
digabungin
dengan bebek Bu Mawar itu kombinasi paripurna sih perbebekan duniawi gitu.
Lo nggak ini, lo nggak makan restoran Jawa favoritnya Bung Rin?
Pagi sore. Saya udah makan pagi sore itu 2 kali.
Oh iya.
Baru pertama kalinya itu pas sama box to box puasa itu.
Iya. Aku cuma makan udang.
Yang enak cuma udang ya?
Enggak yang bisa itu, saya makan dengan tidak apa-apa tuh di sana cuma udang.
Itu buat ngajak ini teman-teman dari Jepara, dari Wonogiri cocok ya? Lidah Jawa.
Kalau kangen kampung nih.
pertama kali saya makan yang aneh-aneh tuh masakan Padang itu pas di pagi sore makan buk berbox tuh sih. Saya pertama kali makan tunjang tuh di sana.
Oh.
Karena ibaratnya kan karena orang-orang pada makan, saya kan biasanya bukan milih-milih makan, tapi kayak saya tuh emang tipikal yang terlalu takut gitu untuk nyobain gitu kan. Jadi kayak saya di rumah tuh makan gampang, makan nasi telur pun udah enak gitu kan, nasi telur ayam udah cukup gitu. Cuman kemarin pas nyobain tunjangnya saya enak itu.
Iya.
Padahal coba agree.
Oh iya, agree. Nanti nanti.
Tunjangnya agree
tuh. Sate omakase ya.
Omakase.
Oh itu agree tuh tunjangnya.
Tunjang. Saya merasa kayak, selama ini saya ngapain aja
ya. Oh ya gak apa-apa kan, berarti kan tidak ada kata terlambat.
Betul.
Ini kapan aja. Enak. Nasi, kalau mamanya di, apalagi ya, kita tuh 2023 ya, banyak kan sebenarnya kita lakukan ya?
Iya banyak yang kita lakukan.
Ada masuk YouTube, terus apa lagi?
Masuk YouTube. Terus kita mulai menggoreng-goreng ya kan?
Iya, Pikri.
Oh iya saya.
Pikri kedatangan Pikri juga.
Pikri kedatangan Pikri.
Dan punya nickname, dan
Piken. Saya tuh sebenarnya datang di box-box dan otaku box tuh kayaknya berbarengan dengan Torik Ezoku pertama kali tampil ke publik deh kayaknya deh. Jadi saya sebenarnya magang dulu kan di.
Saya magang dulu.
Saya magang baru di hire full time tuh Januari.
Iya, tetapnya baru di 2023 kan ya.
Dari 2023 gitu.
Ada Pikri. Terus habis itu apa lagi 2000.
Andre menjadi DJ skena wibu. Itu menurut gue sebuah character development yang
tidak saya
sangka.
Nama panggungnya apa sih? DJ Peach.
DJ Peach. Tapi momen gue paling entah kenapa nih mungkin second hand pride ya. Adalah ketika kita lagi di Jepang. Kan ada after party Otaku kan di sini. Karena mereka bikin eventnya juga di Mirage Terrace dekat sini. Maksudnya kan kalau kita ngomongin event Jepang-Jepangan yang keren gitu ya kan. Paling orang yang top of mind is Daijobu sama Otaku. Otaku lebih rame lah. After party di sini, DJ-nya Andre dong.
Oh iya.
Nah itu kayak, wah gila, gak main-main.
Dan apa disambut ya? Hangat. Disambut hangat sama penonton-penonton
main kadang, main kadang.
Disambut hangat. Iya,
dan gue akan selalu bilang gini, maksudnya ya mungkin kalau DJ gue bukan orang yang paling ngerti musik buat tahu ya untuk menilai gitu ya. Mungkin kalau transisi keren itu pasti Bung Andre pasti bisa belajar lah ya lagu. Tapi menurut gue ya, just pure entertainment value. Gak ada DJ di skena Wibu. Dan ini kita lagi take podcast Pangeran Wibu lagi di belakang kita ya.
Pangeran-pangeran Wibu di belakang.
Tidak ada yang se-entertaining Andre Francisco.
Oh, gak ada.
Gak ada DJ yang
loncat. Andre Francisco. Francisco.
Penyefong action. Gak ada yang se-action.
Nickname-nya banyak banget.
Iya bener ya.
Gak ada DJ yang loncat, jatuh, bangun, minum, meluk temen-temennya.
Iya.
Wah, itu
tidak ada
show. Masa orang suka bilang ya musik bagus whatever, tapi putting on a show. The greatest show on earth. Gitu. Nah, itu the greatest show in Francisco.
Showmanship-nya tuh.
Biasanya memang kalau acara-acara DJ tuh yang terlihat stand out tuh bisa penontonnya gitu kan. Wah, hype banget nih orang nih. Yes. Ini penontonnya kalah hype.
Dan ini yang lucu adalah ibarat main game tuh ada item power up-nya gitu loh. Nah, okay. Soju Peach merek Wija.
Itu Soju Peach tuh awalnya juga anjing. Jadi ternyata si Rana taruh soju pizza itu untuk gue bagi-bagi sebenarnya. Yeah. Tapi saya mikirnya, wah saya disuruh minum 2 botol nih. Akhirnya mulut saya bau parfum.
Tapi mantep tuh.
Mantep banget itu.
Mantep. Waktu pertama kali dia ditahbiskan sebagai DJ Peach itu kan beliau menghilang kan.
Coba ceritain kejadian setelah ini deh. Lo berusaha baliknya gimana tuh. Sama-sama ini sayangnya audio ya.
Bulan kapan?
Andre itu kalau udah hyped ya, terkena soju pitch, dia tuh mukanya tuh dia bentuk lo kayak agak manyung gitu loh, kayak wajah meme gitu. Iya, jadi lo mata lo tuh kayak nyipir
berusaha
gitu.
Berusaha fokus.
Kayak mulut lo agak manyung dan lo kesemua kayak gitu. Gue nggak tahu apa yang lagi coba lo emulasi di situ ya. Tapi gue selalu kayak gitu.
Nyeker kali nyeker.
Jadi saya tuh selalu nggak tahu kenapa tiap kali ada satu momen saya ingat. Itu ingetnya tuh bener-bener cuman kalau saya udah depan laptop. Karena tiba-tiba otak saya tuh kayak langsung bilang kayak, Dre ganti lagu gitu loh. Saya gak tahu deh pas di depan saya gak tahu ada apa kan. Saya juga baru tahu saya jadi Yesus. Fotonya tuh ada kan gitu kan.
Kita di Jepang tuh jadi Yesus.
Iya itu saya juga baru tahu gitu kan. Kapan gitu setelah. Tapi kalau misalkan aftermath yang Soju Peach lahir itu. Saya kan sudah gak kuat. Jadi saya booking nginep di deket situ lah. Ada hotel deket situ.
Di
Fatmawati. Saya booking.
Taman 5 ya?
Iya, Taman 5 itu. Nah, terus saya bangun dong. Yeah. Kan tiba-tiba orang bilang kan saya bangunnya kayak Undertaker ya.
Oh iya bener-bener. Saya udah bangun. Yeah. Cuman abis itu kayak duduk gitu kan. Terus kita ngobrol-ngobrol pas balik. Oh, Undertaker
gila. Beneran gila. Masuk kubur.
Itu segala alat masih ditinggal.
Nah, itu saya berusaha mungkin dengan mulut manyun ya. Saya berusaha mesen Grab Car. Saya pesen Grab Car. Pas saya pesan, dapat nih langsung dan kebetulan dia langsung di depan. Ternyata dia lagi nunggu kan. Saya masuk segala macam, saya duduk. Terus tiba-tiba pas lagi jalan, gitu kan. Terus tiba-tiba kayak kok ada yang bergejolak gitu. Ada yang bergejolak nih. Terus tiba-tiba karena saya udah gak tahan, tiba-tiba saya gitu kan. Keluar semua kan baju saya. Terus tiba-tiba Honda Brio ini cepet banget. Saya merasakan penambahan kecepatan yang sangat signifikan. Gitu kan. Terus tiba-tiba kaca saya dibuka. Psst, gitu kan. Jadi tiba-tiba ada angin di kepala saya kan. Gitu kan. Di kepala saya. Set. Tiba-tiba set. Dia kayak ngomong kayak, Pak udah sampai Pak. Oh iya yeah, makasih. Jadi saya keluar ke resepsi hotel.
Resepsionis ya.
Baju saya penuh muntah.
Respect.
Terus saya jalan dong. Set. Kamar. Lantai 3. Oke. Saya ting gitu kan. Dan saya gak peduli orang-orang sebelah saya tuh ngeliat saya gimana. Karena saya emang gak inget. Saya ingetnya cuman kayak gue harus tidur. Saya sampai kamar. Saya inget saya udah tap saya masuk. Tapi tiba-tiba saya dibangunin. Mas, masuk kamar mas. Nanti saya ketiduran bentar di depan.
Gila lu. Si matupang meltdown.
Dengan baju muntah. Akhirnya saya inget tuh pas masuk. Saya langsung buka baju. Bugil tidur. Karena baju saya kan sudah bau sekali kan. Jadi saya langsung buang semua. Saya tidur.
Sudah. Respect buat hotelnya ya. Tetap.
Oh respect buat hotelnya. Soalnya
pulang pakai baju muntah itu atau ada penolong?
Untungnya saya bawa satu baju. Satu baju satu celana. Jadi saya pulang gak pakai kolor. Karena kolor saya kan gitu. Jadi untungnya saya bawa baju satu. Saya bawa baju satu. Saya itu selalu di tas sekarang selalu bawa baju satu in case.
Mantap 2023. Apalagi 2023. Oh, kita 60% dari kita ke Jepang bersama.
Betul. Iya, iya, iya. Itu luar biasa itu.
Tentunya buat buat detail pasti bisa dengerin episode audio kita yang sebelumnya.
Iya, iya, iya.
Si di mana kita menemukan buah iblis dan beda-beda efeknya.
Iya, iya.
Tapi Anda sebenarnya ini kan pengalaman pertama Anda ke Jepang.
Oh iya, pengalaman pertama saya.
Gimana sensasinya? Jepang, bau Jepang masih terasa enggak sekarang?
Masih terasa sih di dalam hati saya tapi. Karena di sini banyak selokan dan sampah. Oh,
iya. Tapi dialognya di Pluto ya. So pasti dia bilang, "Oh, bener ada bau kayak soy di udara Jepang tuh."
Oh.
Itu menurutku bener banget.
Kecap asin ya.
Iya. Well, I don't know if it's soy, tapi emang ada sesuatu yang oh iya ini Jepang gitu.
Sepakat sih gua.
Kalau Jepang tuh. Saya juga kalau ditanya orang tuh kan saya kan pertama ke Jepang, jadi pas nyampe di sini orang-orang tuh selalu tanyanya basic gitu kan. Gimana Jepang? Saya tuh bingung jawabnya gitu kan. Ya bahagia saya, seru gitu kan. Jadi karena gara-gara Pluto itu dan gara-gara waktu itu saya kalau nggak salah Bang Rana tuh pernah di pas kita lagi jalan-jalan buat makan okonomiyaki gitu. Bang Rana tuh kayak pernah cerita, nanya ke saya sih, Jepang itu yang paling memorable apa gitu kan. Terus kayak lu ngejawab harumnya gitu kan. Nah iya dari situ gue kayak merasa iya, yang paling berbeda dari Jepang adalah yang tidak dipunyai oleh Indonesia ataupun negara kayaknya harumnya sih emang sih. Jadi gue kayak ngejelasin pertama yang paling berkesan adalah ya harumnya beda gitu.
Saya tuh kalau ke Jepang sekarang tuh Jepang tuh punya bunyi sendiri ketika mendarat. Ngeng keluar imigrasi. Yes. Kaleng pertama dari sekian ratus yang akan dihabiskan di trip kali ini.
Bunyinya
gitu kayak Jepang tuh bunyinya itu.
Ya, tapi terima kasih ngomong-ngomong soal bunyi tadi kan. Ini ada perkawanan baru di Jepang yang membantu membawa bunyi itu ke Indonesia.
Iya. Jadi bunyi itu sekarang sudah bisa dinikmati di Sumatori.
Iya, benar.
Dan pengalaman Halloween trip kemarin tuh saya kan ceritain secara jujur kepada teman-teman saya gitu kan. Teman-teman saya reaksinya itu sangat luar biasa gitu. Luar biasa. Saya ceritain Mr. Common Sense Andrian gimana gitu kan. Di penutup ini ketinggalan pesawat gitu kan. Terus ada yang ngompol, ada yang ngajak berantem orang kulit hitam gitu kan. Itu sangat-sangat gila sih. Jadi,
tapi gue mau shout out juga buat si Common Sense sih. Andrian lo bisa dengerin di episode Buah Iblis gitu ya. Atau Gamebot yang sama Golden Duo gitu. Karena di saya nickname dia tuh collateral damage ternyata. Karena apapun yang dia lakukan itu selalu ada kerusakan. Kalau Andre itu at least ketika nge-DJ ya dianya aja yang rusak gitu. Kalau Common Sense kan dia nge-DJ di Tori kan. Numpain alkohol ke turntable rusak juga. Selalu ada biaya yang harus dia bayar gitu loh.
Dia selalu mantep lah. Nah ini tahun depan tripnya ada lagi. Sudah di set dari sekarang. Kayaknya Halloween selalu Halloween kayaknya.
Oh selalu ada.
Kayaknya kalau mau mode hancur tuh selalu Halloween.
Iya. Solusinya juga udah banyak sekarang. Shibuya tutup no problem.
Tinggal pindah dua stasiun ya.
Iya. Yang penting tetap.
Berarti saya targetkan bayar utang dulu.
Gak apa-apa.
Habis itu kita pikirkan lagi.
Gak apa-apa. Selamat datang Mikri. Selamat datang.
Selalu ada utang dalam kapitalisme kok.
Betul.
Karena yang penting utangnya produktif.
Bahagia.
Jadi sudah ngomongin ke Jepang, Andre DJ, makanan, apalagi nih highlight. Gorengan.
Kayaknya gorengan kita sih.
Gorengan
dulu,
ya.
Dulu tuh yang paling.
Kenapa sih lo bikin gorengan sampai?
Ya karena profesionalitas butuh KPI kan. Enggak. Karena ya lebih seru aja gitu ngeluarin tag menarik kayak Bang Andre gitu kan. Tapi lewat tweet, enggak lewat omongan gitu.
Kalau
saya tuh inget tweet pertama saya yang di Otaku Box yang mendapatkan respon luar biasa dari banyak orang itu Suzume dulu kan.
Anda pembela. Anda malah enggak suka Suzume.
Awalnya saya kan di Suzume itu bilang tiga kali film sama dengan tiga film dengan formula yang sama gitu kan. Makoto Shinkai sudah tidak lagi spesial gitu kan. Orang-orang kan kayak bilang ya ada yang sepakat tapi ada juga yang kayak ya kalau sutradara kayak Martin Scorsese bikin film dengan formula yang sama apa dia tidak spesial gitu.
Namanya this is cinema.
Ya juga dapat apa namanya ya back and forth juga gitu kan. Terus saya tambahin lagi kan, saya ingat banget saya nambahin lagi. 5 cm dewasa itu mengakui kalau 5 cm per second adalah film terbaik Makoto Shinkai, bukan Your Name, saya bilang gitu kan. Nambah lagi gitu. Terus seingat saya itu saya nambah satu bensin. Kalau saya bilang Weathering With itu lebih bagus daripada Your Name.
Nah, tapi
akhirnya kena rasio tuh itu.
Tapi take Anda yang paling menarik itu yang itu sebenarnya.
Iya.
gitu.
Iya, karena kena rasio jadi menarik.
Nah, coba ya maksudnya kan ada istilahnya tuh sang tuh take culture ya. Jadi a good take is kalau dia ngelawan conventional wisdom.
Iya, iya, iya.
Tapi bagi gue mau itu seaneh apapun ya, kayak segala hal yang keluar tiap 5 menit dari mulutnya Andre gitu ya. Enggak, that's, I love that. Ngerti gak sih lu? Kayak justru itu menarik. Kalau Andre bilang ke gue suka slam dunk juga lebih menarik dari rokok gitu.
Iya,
highlight. Gue kurang tertarik sama dia kalau... Kalau seandainya dia kayak gitu.
Kita melupakan satu highlight lagi. Bang Andre nonton The First Slam Dunk. Oh, iya. Bagus filmnya kan?
Iya.
Gimana? Masih ingat gak bang?
The First Slam Dunk? Yeah, yeah. Itu sebagai movie ya bagus.
Sebagai movie.
Iya, IP-nya aja kan gue yang kayak ya udahlah gitu kan. Ya, movie-nya mah ya oke. Okay.
Bisa gitu ya. Itu kayak ah gue gak suka agama Islam tapi gue suka puasa. Gitu.
Sebagai IP dia IP ya. Suka bisa gitu, gitu kan.
Ya. The First Slam Dunk tuh untuk movie bagus. Mungkin ya setara lah dengan Last Game. Cuman maksudnya.
Nah
ya.
Itu deh. Nah itu kan pendapat yang menarik kan.
Iya yeah, setara dengan Last Game.
Dengan gitu. Last Game gitu kan. Itu pasti sebagian masyarakat kan Last Game apaan?
Itu Avenger deh. Itu film Avenger terbaru ya. Itu film Avenger terbaru gimana itu.
Tapi itu kayaknya salah satu film paling bagus di tahun ini deh.
Ya, yeah, that's
karena bener-bener pendekatan Ryota tuh bagus banget sih.
I think that's my kan sebenarnya wacana ini soal top anime kan.
Nanti ada. Saya tanya.
Oh, nanti ada. Ya udah gue spoiler aja. Itu yeah. That's my top anime of direction. Kalau gue salah satunya juga karena yang dibilang sama Rindra barusan ganti angle tuh kayak sesuatu yang bisa dilakukan tapi entah kenapa jarang dilakukan. Sama ini sini sebenarnya sempat agak gue mention ketika ngomongin Boy and the Heron ya. Gue ngerasa banyak banget anime bagus. Itu sebenarnya topiknya berhubungan dengan dealing with grief. Dengan perasaan kehilangan habis ada orang meninggal gitu kan. Maksudnya lu baca 31 jilid Slam Dunk tuh gak ada anything about background Ryota atau bahwa dia mengalami trauma itu kan. Film-film yang ternyata gue suka Boy and the Heron. Tapi mungkin lebih ke Bell ya. Kalau tahun lalu gue suka banget sama Bell.
Bell bagus banget.
Wah itu keren banget. Itu keren banget.
Kalau gue aku ingin mewek gitu. Gue buka itu cari video lagi nyanyi.
Masih ada gak sih Bell di Netflix?
Nasi masih ada.
Masih ada. Tontonlah Bell.
Yang jadi gak ada apa ya di Netflix ya?
Cowboy Bebop.
Itu sih hilang dari peradaban.
Cuma ya itu. Topiknya is dealing with grief. Itu kan momen yang. Aduh gue gimana nih gue berhadapan dengan kehilangan kehidupan. How do I live setelahnya
gitu.
Mungkin juga The First Slam Dunk tuh di carry-nya dengan ya karena dia lebih fokus ke Ryota sama audio engineer-nya sih. Mungkin kalau ceritanya kayak
saya animasinya enggak suka.
Iya, animasinya enggak demen.
Iya, enggak demen. Kayak gimana ya? Apalagi kalau udah mulai yang kayak ada latar belakangnya banyak apa segala macam gitu tuh terus habis itu kalau ketika dia lagi enggak action,
iya.
Lumayan off rasanya ya.
Oke ya rasanya.
Tapi maksudnya secara keseluruhan sih saya happy. Nontonnya kayak bagus gitu loh. Dan jadi kayak menanti yang kayak angle seperti itu gitu. Karena kan Rukawa kan jago banget kan. Gitu kan. Dan kayak, latar belakangnya kan gak diceritain. Akagi kenapa dia secinta itu sama basket kan paling cuma diceritain sedikit kan.
Pas masuk sekolah.
Apa segala macam. Jadi itu sih angle-nya kalau Sakuragi kan udah diceritain ya. Bahkan mungkin kalau bisa mungkin suatu saat bahkan bisa seperti angle-nya Haikyuu jadi yang diceritain itu sekolah.
Oh, sekolah-sekolahnya
sekolah-sekolah, ya. Kan kayak Nekoma kan banyak diceritain gitu. Kalau bisa tuh justru kalau mau boleh minta gitu ya. Next-nya kalau ada Haikyuu yang film kedua itu pengen tahu ceritanya Sendo sebenarnya.
Slam Dunk.
Ya kan kayak Haikyuu gitu pengen di Slam Dunk next-nya tuh pengennya kayak cerita
di saat dia lagi mancing tuh ngapain ya,
kenapa,
sih
kenapa dia kenapa dia main basket sebenarnya padahal dia kan enggak suka-suka amat kan dia kayak ibaratnya ini cuman kerjaan dia tuh kayak itu kan
Nikola Jokic kalau di kayak, NBA
ini cuman kerjaan gua aja gitu
kalau Jokic dia pacuan gua tapi ya ngomongin anime terbaik ya gua baru mulai sih nonton Blue Samurai sih. Blue Samurai. I mean that's the animation is good. Dan gue baru nonton satu episode ya. Gue sangat suka gimana dia ngomong ada subtext soal disabilitas ya.
Iya.
Isolasi Jepang. Isolasi. Sehingga orang yang matanya biru tuh dianggap half food. Kan sampai dia.
Mata setan.
Pas pake kecil mesti pakai topeng tuh. Maksudnya hal-hal yang sifatnya particular kayak gitu. Tapi ada resonansinya sama dunia nyata tuh kan kemarin kita ngomong Yuaksu apa yang penting ketika lo lihat adaptasi. Salah satu yang gue paling suka tuh itu sebenarnya kayak ini subtextnya apa, karena bagi gue itu menggambarkan ini anime ini lagi ngomongin apa, lagi bereaksi terhadap apa gitu loh. So far the animation is cool, man.
Bagus banget.
Animation is cool. So I'm like, okay. Ini agak telat gue, tapi kayaknya gue akan menikmati.
Kalau dulu kita tahu Samurai Jack,
yeah,
tapi dibikin dengan budget lebih besar gitu
loh. Shout out to Samurai Jack tuh, si Genndy Tarkovsky yang bikin Dexter tuh bagus itu.
Suka gitu. Banget gue dulu.
Bagus. Ya, sebenarnya kan dia bikin Clone Wars yang 2D kan.
Yeah.
Itu actionnya lebih gila daripada Clone Wars yang 3D. Iya. Yeah.
Gitu, yeah. Anyway. Yeah, itu kayaknya.
Blue Samurai itu saya sukanya ini sih, dia samurai. Tapi bertindak tidak seperti samurai gitu kan. Kayak Bushido-nya tuh dihilangin gitu. Yeah. Jadi itu saya... Ya karena ini kan basisnya kan karena dendam gitu kan. Jadi apapun ya dilaksanakan gitu kan, dengan cara apapun gitu. Jadi saya ingat tuh ini game Ghost of Tsushima, Bung Rin.
Oh iya
kan, Ghost of Tsushima kan gitu. Dia samurai tapi karena dia tahu nih gak bisa ngalahin penjajahan dari Mongol yang punya kekuatan yang besar gitu kan. Sehingga cara dia tuh ya udah gak bisa lagi konfrontasi secara terbuka gitu kan.
Satu bisa.
Tapi harus seperti assassin gitu kan.
Gerilya
gitu bener. Nah, Blue Eye Samurai tuh kayak mencoba untuk apa ya, ya mengambil perspektif itu juga. Jadi
gak bisa
menyampingkan Bushido-nya, boy, menang ya adalah menang gitu kan. Iya. Lebih baik menang tidak terhormat ketimbang
kalah yang sepuku apalah gitu.
Gitu.
Jadi saya agak melawan trop samurai
gitu. Iya, agak melawan apa ya, satu sekolah ibaratnya gitu kan yang samurai.
Nah, mungkin nanggung nih, kita langsung bahas aja anime terbaik
ya, versi
kita.
Ya.
Tahun 2023 tipis, udah tipis. Bahas Blue Eye Samurai juga.
Apa, Bung Rin dulu kali ya?
Saya sih ya kalau Blue Eye Samurai masuk sebagai
anime
ya itu. Ya itu. Kalau dia tuh di... Enggak, dia anime buat saya lah.
Ya anime sih. Ya ibarat Arken lah ya.
Arken kan ada. Karena dia buatan barat gitu ya.
Tapi saya tuh nyoba kan di awal episode 1 tuh saya nonton 2 kali. Pertama dengan dub Inggris. Dan keduanya dengan dub Jepang. Setelah itu saya dub Jepang terus.
Keren ya.
Iya gue... Apa ya, maksudnya there's something about ngelihat medium yang identik dengan Jepang dalam bahasa Jepang gitu loh. Just bener. Sounds different.
Iya bener.
Gitu, gak ngerti gue.
Kalau di dalam game tuh saya biasanya seringnya mengikutkan dubbing dengan world building yang lagi disampaikan di dalam game. Kayak misalkan Ghost of Tsushima, karena ya itu di Jepang saya pasti ngambilnya dub Jepang gitu kan. Kebetulan yang jadi pengisi suaranya Jin Sakai itu kan juga yang jadi Zoro kan. Nah, terus kalau Assassin's Creed Unity itu saya... Pakainya pakai ini, dub Prancis.
Dub Prancis. Sama dong.
Itu lucu. Lucu.
Saya tuh memang juga ngikutnya itu sesuai loh.
Iya,
saya
gitu.
sesuai.
Itu lebih kerasa gitu kan.
Iya.
Dan kalau iya benar sih, jadi kayak kita ngikutin world building yang lagi disampaikan aja gitu kan, kayak Blue Eye Samurai ya. Saya tuh lebih suka Jepang aja sih saya sih. Dimasuk gitu.
Top anime ya. Kalau saya kan jelas bukan Frieren.
Ya kan? Tapi udah sampai episode berapa by the way?
16 kan.
Wih, asem masih kuat.
Saya tuh ngikutin,
Gue tuh punya kecurigaan. Gue kan sebenarnya gak terlalu tahan nonton anime panjang ya. Like I don't watch yang berseri panjang. Cuma kok gue punya feeling aneh kalau gue baca Frieren tuh gue bakal suka ya. Kenapa ya?
Kalau sih lagi nikmatin manganya.
Iya komplek
ya. Ketimbang animenya. Karena kalau di apa ya, kalau buat saya pribadi animenya itu slow-nya tuh gak masuk.
Karena
di komik. Itu kayak background yang kayak background sederhana yang enggak ada banyak backgroundnya tuh lebih bisa menerjemahkan itu slow pace yang dicari
Berarti ibaratnya Record of Ragnarok ya?
Record of enggak juga
Record
sih.
Record of Ragnarok sih kayaknya
komiknya kan cepat, anime lambat gitu.
Record of Ragnarok itu buat saya animenya jelek. Frieren itu animenya enggak jelek secara kualitas produksi. Tapi enggak, kalau buat saya pribadi tuh gak bisa, kurang optimal lah dalam menyampaikan apa yang dia mau sampaikan gitu.
Mungkin kalau dari medium manga tuh kurang ini sih, kurangnya keheningannya aja. Kalau anime kan kayak lebih banyak keheningan gitu kan. Jadi lebih slow gitu loh, kerasa banget.
Gue ngerasa hal-hal yang sifatnya slice of life itu lebih gampang gue nikmati dalam format komik. Kayak momen lama jedanya tuh bisa gue scroll gitu loh.
Iya.
Dulu pernah ada yang ngobrol siapa ya, kayaknya salah satu teman gitu ya. Waktu satu pernah ngomong kayak gini, kalau Salad Days dibikin anime gue pasti gak suka. Love Hina dulu ya. Itu juga kalau, nah itu apa, nih saya tuh suka satu ini ya, apa hitungannya sih komedi tapi romance ya, School Rumble.
School Rumble.
Itu animenya saya bisa nikmatin tapi lebih suka manganya tetap gitu loh. Yeah, yeah. Jadi kayak yang sederhana gitu kelihatannya memang di manga tuh lebih.
Gue tuh ada masanya ya. Gue skripsi gue tuh molor karena gue tuh baca komik Seo Koji terus tuh.
Oh.
Kayak komik-komik bucin-bucin harem itu gitu.
Itu ada animenya gak sih?
Harusnya ada setahu gue. Tapi gue juga sama kayak lo, gue yakin gue gak bisa nonton anime. Komiknya gue lahap sampai pagi kali gue baca gitu. Gak ngerti emang mungkin some genres tuh lebih buat gue, mungkin buat mungkin lebih enak dinikmati dalam format gambar.
Mungkin nambahin dikit ya, maaf nih kalau mamanya jadi panjang. Kalau dipikir-pikir, tahun ini top 3 anime saya tuh, dua tuh bukan dari Jepang. Top 3-nya.
Blue Eye, Samurai,
Scott Pilgrim. Satu tuh Blue Eye, dua itu Pluto, tiga itu Scott Pilgrim.
Ah, masih belum nonton lagi gue. Emang suka banget. Tapi Scott Pilgrim emang...
Ceritanya beda, men.
Enggak, hitungannya studionya Jepang apa US ya?
Dia kan US kan ya.
Kalau IP-nya US kan yang bikin kan emang komik barat.
Coba deh, lihat deh studionya.
Studionya kayaknya studionya Jepang. Jepang deh setahu gue.
Itunya berarti lebih Jepang dibanding si...
Si Blue Samurai.
Blue Samurai. Ya. Oh, iya. Apa studio dia tuh?
Gitu. Yeah, itu juga
mantap sih.
Everybody saying how good that is.
Bagus, bagus.
Scott Pilgrim.
Pluto. Terus kalau
oh iya Pluto ya. Percampuran.
Nah,
jadi ada
berarti dari adalah,
Amerika ada Jepang.
Ada,
ya. Halfu. Sain Saru namanya.
Sain Saru.
Sain Saru tuh
Jepang. Yang dia kan mau bikin dandan.
Kan ada dandan.
Iya.
Dandan tuh ngobat sih itu berantemnya.
Apa sih itu lumayan trippy tuh dia. Aduh lupa lagi judulnya. Apa tatami gitu ya?
Japan Sings
atau apa?
Bukan.
Japan tatami Galaxy.
Itu mah Jepang
tatami Galaxy. Tatami. Oh ya tatami Galaxy ya. Tatami Galaxy.
Mantap. Nah, terus habis itu sih. Jadi Sain Saru sama apa sih yang ada beberapa yang bikin?
Ada beberapa studio yang buat. Jadi kolaborasi ini. Ada dari Mark Platt Production, Complete Fiction.
Oh, banyak
ya. SF ada Sain Saru dari Jepang satu doang, Sain Saru.
Sain Saru. Oke.
Tapi kan sebenarnya Scott Pilgrim pun sebagai sebuah komik ya, walaupun dia barat ya. Si siapa Brian O'Malley itu.
Iya.
Lo ngeliat film live action yang 2010 pun lo lihat karakter desainnya actually. It's kind of like komik Jepang yang chibi-chibi
iya,
gitu
iya,
kan.
Iya,
matanya
iya.
Gede gitu. Ya. Evil Axis itu lo.
Mungkin kalau mamanya itu apa namanya yang kayak honorary mention-nya sih saya Trigun Stampede tahun ini.
Wih tahun ini ya?
Tahun ini dia Trigun awal tahun. Ya? Tahun.
Oh berarti masuk.
Ya.
Berarti
saya tuh kayak nonton The Powerpuff Girls sebenarnya.
Iya. Gambarnya memang kayak gitu.
Iya.
Pak Babels kan juga geni Tarkowski juga.
Iya.
Jago deh.
Kalau kalian apa jadi ya yang best
anime? Kita tuh melupakan satu anime yang membuat kita fenomenal loh. Oshinoko.
Oshinoko ya.
Oh ya, funny enough Oshinoko gue nonton satu season sih, cuman emang ya udah lah ya.
Episode satunya kayak movie ya.
Oh yes, iya itu. Ya,
episode satunya di atas.
Iya, kayaknya tuh sisa episode satunya sih bagus banget sih yang abis itu, tapi kayaknya nggak nonton sampai habis tuh ya. Kayaknya episode lupa.
Lo stop di mana?
5 kayaknya deh. Oh. Yang pas dia kan mulai acting tuh.
Iya. Yeah.
Mulai acting ya. Yang terapa main film terus kayaknya 4 atau 5 gitu.
Kalau saya sih Oshinoko sampai habis sih.
Sampai habis ya.
Idem.
Sampai yang dewa
surprisingly gue sampai habis.
Oshinoko. Ya. Mungkin Oshinoko top 3 sih salah satunya tahun ini gue.
Bahkan kayak Bang Rana enggak baca manganya kan?
Enggak. Ini enggak dan enggak jadi gini, gue tuh susah untuk nonton anime yang adaptasi karena komik kan lo ngeliat ceritanya, lo liat plot twistnya. Berarti ketika lo liat adaptasi, lo pilih liat visualisasinya kan. Yeah, jadi gak ada rasa penasaran karena entry point gue ke Oshinoko dari animenya dulu. Gue menolak baca komiknya biar pas gue nonton gue masih gak tahu apa yang bakal terjadi gitu loh.
Itu sangat menarik kita untuk nonton.
Iya, like double plot twist gitu.
Ada video game atau apa gitu deh, jadi gak kepegang dia. Bukan yang ada masuk nanti deh, mungkin lanjutin.
Gue tuh kalau anime best deh, for me is Slam Dunk, Pluto. Gue masih belum nonton Blue Eye sampai habis.
Iya.
Tapi sejauh ini sih very promising. Gue enggak masukin Oshinoko simply karena gue tuh enggak cukup nonton anime banyak. Tapi kalau pertanyaan lo adalah komik favorit, buat gue satu sih, Akanebanashi gue suka banget. Akanebanashi gila, gue pengen lihat itu nanti pas itu jadi anime ya, gimana?
Kalau ada anime kayaknya mungkin gue bisa kayak anime gue biasa aja gitu. Gimana cara dia bercerita apa segala macam itu kan udah pack banget di komiknya gitu.
Dan itu menurut gue bakal jadi tantangan unik buat animatornya karena dia bukan shonen battle kan.
Iya, bener.
Jadi bukan orang berantem menjurusi keren gitu. Tapi gimana lu ngevisualisasiin style bercerita yang ceritanya tuh beda-beda gitu. Suka gue momen di Akanebanashi ketika dia ngomong soal bapaknya. Di mana ada momen di mana itu dia bilang bahwa kekuatan bapak gue adalah kelemahannya itu salah satu momen paling moving yang gue baca dalam komik kan. Ya agak fresh aja lah di saat kayaknya semua komik shonen baru tuh sangat terasa. Dia adalah kayak remix dari komik-komik sebelumnya.
Iya.
Ada Akanebanashi gitu kayak.
Sama sih. Angin segar aja. Base manganya sama. Kalau saya tahu.
Akanebanashi. Gitu.
Boku no Hero gimana lo by the way makin.
Wah ini kebelang. Tinggal butuh ending aja sih. Tinggal butuh ending aja sih. Karena ternyata Bakugo hidup lagi tuh.
Hal yang benar. Hal yang benar. Hal yang benar. Gue harus akui itu. Gila Boku no Hero tuh lagi.
Pas ributnya, wadaw. Ributnya tuh meta gitu loh. Yang dia si apa namanya.
I'm gonna be the main character in the story.
Yang All Four-nya bilang I'm sick of your month gitu loh. Bulan ini lu terus gitu kan. Habis itu dia
gila tuh.
Waduh, tapi terakhir sih gila sih.
Iya. Yeah. That's interesting ya. Gua tuh masih belum ngebaca itu dengan kontinuitas kan gitu. Tapi tiap kali gua iseng ngecek belakang kok saya masih bisa ngerti gitu.
Iya.
So Horikoshi is something like.
Dan terakhir tuh si ini spoiler, pasti spoiler lah ya. Gak ada yang bisa menduga itu ternyata All For One itu lawannya Bakugo terakhir.
Yeah. Itu gue juga kaget.
Itu gak ada yang menduga.
Yeah. Yeah, that's like kalau di Dragon Ball, that's like Vegeta yang ngalahin Buu gitu kan.
Iya, gitu.
benar-benar, sepakat. Kalau gue mungkin 2023 tuh yang gue suka, ya Oshinoko kan masuk top 3 gue. Terus kedua sebenarnya kayak kalau memang masuk sebagai anime, Blue Eye Samurai. Sama yang ketiga itu Blue Giant. Itu keren banget, anime baru tahun ini. Februari
dia movie jatuhnya juga
sama movie kayak, sih ya.
Bukan series ya, bagus wah, itu saya bisa banget. Nonton kalau gitu
dua jam
okay.
Wah itu keren banget, itu wadaw banget Blue Giant sih gue
sebenarnya. Maksudnya kan kalau dari komiknya kan panelingnya, action musiknya kan bagus. Nah dia menghidupkannya di anime itu gimana
sebenarnya? Yang gue suka adalah maksudnya kayak gini, beberapa anime musik ya, terutama yang berhubungan dengan musik itu tuh sebenarnya yang dari gue suka jelas animasinya, karena pergerakan pukulan drum, saksofon dan semuanya itu benar-benar ngikutin beatnya yang ada di situ gitu. Jadi nggak cuma ngasal yang kayak on animasi point. Statis gitu, on musiknya point semuanya on point, ya. Dari yang mungkin ini agak teknis ya, pukulan drumnya, yang permainan ride dengan snare-nya apa segala macamnya itu emang yang keluar apa gerakannya itu. Memang gerakannya sama gitu loh dan fluent banget. Emang gue lupa animatornya siapa, tapi pokoknya itu bagus banget sih.
Like he did his homework yang bikin
ya. Really did his homework. Dan emang kayak ketika lu nonton tuh, lu seperti membayangkannya kayak, ini katanya animatornya juga musisi deh. Karena ngerti pukulan-pukulannya, ininya segala macam. Katanya emang dia musisi, jadi tahu gitu loh. Kayak where to hit it gitu loh.
Kalau udah nonton itu belum sih, ini kayaknya anime tahun 2015 atau 2016 ya. Sakamichi no Apollon namanya.
Itu yang bertiga kan?
Katanya gue tau tapi
yang pianonya yang kacamata.
Kalau suka Blue Giant coba deh kapan nonton.
Oke.
Ada kok itu juga. ada komiknya diterbitin sama Gramedia men.
Iya.
Oke.
Gue kalau nah kayaknya kalau musik itu saya tuh lebih suka nonton anime justru karena ada suaranya.
Iya, jelas. Mungkin yang gue suka satu-satunya yang gue suka manga atau apa musik gitu ya yang berhubungan dengan musik, tapi itu di manga tuh back doang sih.
Back.
Walaupun emang gak ada suaranya, karena memang back di animasinya sebenarnya gue agak kurang, tapi
karena suaranya kayak begitu ternyata.
Iya, suaranya ternyata kayak ternyata gitu. Karena di anime tuh kesannya kayak ketika Koyuki nyanyi gitu. Tuh kayak wow, gila suara dari surga. Pas itu kayak enggak, biasa aja. Biasa aja sih, enggak segitu aja gitu.
Bumpik anime.
Boy Who Lived.
Saya tuh mungkin agak bias kali ya, tapi saya merasa kayak kalau udah ada Hayao Miyazaki atau Ghibli nayangin film sih kayak udah pasti nomor satu sih.
Kasih.
Karena penantian aja sih Bung Rin, karena saya merasa kayak
Cowo Ghibli ya.
Penantian 10 tahun
gitu. Mahfud MD.
Cogli ya, bukan Cogli.
Cogli. Dan pasti Jepang kan saya kan ke Mitaka kan. Ke Mitaka itu kan ada museum Ghibli kan. Meskipun saya enggak dapat tiketnya, tapi yang penting saya datang aja gitu kan. Dan kayak merasa pas nonton The Boy and the Heron tuh kerasa seperti saya sudah menamatkan Ghibli gitu. Kayak saya akhirnya
towernya agak kayak museumnya ya.
Iya, benar. This is Cogli ya.
Iya gitu.
This is Cogli.
Terverifikasi Cogli Ghibli.
Iya.
Nah, nanti kalau mamanya ada rezeki apa pas ke Jepang, teksnya ke Nagoya saja.
Boleh. Tapi film sih saya sebenarnya kalau anime kayak saya The First Slam Dunk sih saya mungkin masuk top 3 sih. Kayak yang film sih, karena menurut saya tahun ini anime tuh yang lebih, yang seru-seru adalah lanjutan season dari yeah. season sebelumnya. Hmm. Kayak Vinland Saga, Attack on Titan, Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba itu kayaknya.
Itu juga kan Bleach ya? Bleach tahun ini baru pertama.
Thousand Wars. Iya, Thousand, ya kan Thousand Wars itu kan.
Kaget lu ternyata bagus banget anime anjir.
Terus terus Spy Family jadi kayak
Oko Twite ya?
Iya, jadi kayaknya kayak merasa kayak agak bimbang juga kalau milih ini, kayak udah soalnya ini kayak bukan bagian dari anime yang fresh gitu loh. Hmm. Jadi kayak biasanya kalau saya memilih top anime di setiap tahun biasanya yang fresh-fresh, yang baru-baru gitu kan. Hmm. Oshinoko sih masuk sih juga sih.
Masuk juga ya.
Tapi sebenarnya karena Anda sudah, saya mau ngasih shout out Skip and Lover sebenarnya. Kalau tahu Skip and Lover.
Iya.
Itu lucu juga sih. Itu saya gemes suka. Itu gemes.
Lucu.
Saya tuh suka momen dimana perempuannya yang punya lebih andil lebih gitu loh dalam inisiatif ya. Gitu kan, dan juga yang menunjukkan sisi maskulinitasnya malah perempuan ya. Oh. Cowoknya malah kayak lebih feminim gitu kan, lebih santai.
Itu tipe lo ya?
Enggak juga.
Ya enggak apa-apa.
Saya mau dikuasai gitu.
Ya gua bilang, oh ternyata orang-orang kiri itu sebenarnya begini.
Suka dikuasai.
Iya, karena cita-cita kami menjadi bapak rumah tangga.
Ya, hardest job in the world.
Ketika awal-awal episode Skip and Lover itu, ceweknya tuh saya ingin menjadi seorang wali kota di desa saya. Makanya saya pergi ke Tokyo gitu kan. Hmm. Memangnya kenapa kamu jadi wali kota? Karena saya suka menindas orang. Gitu dengan sangat jujur gitu kan.
Itu tuh yang saya belum pernah tonton ya. Sebenarnya tuh yang Kenshin remake itu saya belum pernah nonton.
Orono Kenshin.
Oh belum? Iya, saya agak menjauh dari itu juga.
Saya sih kayaknya udah menolak sih.
Karena kelakuan mengarangnya
kayak gitu. Iya. Kan tahun-tahun ini kayak ini apa namanya.
Oh iya, Kenshin remake.
Belum nonton lah tuh.
Iya.
Yang ini juga kayaknya kelihatannya cukup suka disebut itu Heavenly Delusion itu.
Heavenly Delusion,
pas nonton 2 episode, oh saya lebih suka manganya gitu. Kan saya baca manganya ya.
Tengoku Demakyo ya.
Iya, kayaknya tuh belum apa namanya.
Oh animenya, iya gue juga komiknya bener-bener. Tengoku yang dibahas dulu.
Iya, lebih
suka banget komiknya.
Manganya gitu, jadi pas udah 2 episode jalan kayaknya manga aja deh gitu.
Kalau saya The Boy and the Heron, The First Slam Dunk.
The Boy and the Heron tuh buat lo gimana? Maksudnya kan selain mistismenya Miyazaki, kayaknya itu kemarin belum cukup.
Gua tuh kalau gue tuh menilai The Boy and the Heron adalah momen epic dia untuk mengakhiri karirnya sih. Kalau kata gue, karena dari secara bukan kualitas ya, tapi lebih ke timeline dia membuat film tuh udah nggak seperti dulu gitu. Yeah. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun dia pas di era tahun 80-an, itu konsistensi dia membuat film anime tuh paling jaraknya tuh 2 tahunan gitu kan. Yeah. 2 tahunan ada film. Tapi semenjak The Wind Rises, dia udah mengakui bahwa cara dia untuk membuat anime tuh udah gak bisa secepat dulu gitu kan. Pertama karena
dia masih ngotot hand drawing juga ya?
Iya, karena pertama memang
dia tuh udah 80
kan? 81 tahun kan? 82. Jadi karena memang caranya dia yang masih konservatif gitu kan, yang masih cara lama. Yeah. Dan ada sebuah sisi ideologis dia yang sangat memberikan fleksibilitas kepada animator-animator pekerja-pekerja Ghibli gitu kan.
Dan di yang ini lebih dari sebelumnya ya?
Iya, lebih dari sebelumnya gitu. Jadi menurut saya sih udah ini cukup sih jadi penutup yang pas dan epic buat dia sih. Karena memang The Boy and the Heron kan adalah surat, bagi saya tuh dia itu surat cinta buat dirinya sendiri gitu.
Ya, yeah, I was thinking about that ya, karena itu poin yang menarik ya. Akhir yang sempurna terus selesai gitu ya. Tapi kalau analoginya dia seorang goat gitu ya, yang terbaik ya. Gue sih berkaca ke GOAT lu di cabang lain, bola.
Oh, Messi.
Lionel Messi udah menang Piala Dunia. Dia masih mau terus main di yang berikutnya kan?
Menurut saya ya, Liga MLS itu dia mengakui sebagai bentuk liburannya saja gitu.
Mungkin
Miyazaki bisa berpindah buat short movie gitu kan.
Iya.
Atau ya dia udah bermain bersama ponakan-ponakannya aja.
Maksud gue dia itu masih pengen main di Piala Dunia selanjutnya.
Oh.
Mungkin kadang-kadang ada juga ini perspektif lain aja ya. Itu proyeksi kita bahwa orang yang paling hebat tuh harus punya akhir paling hebat. Bisa jadi buat dia ya dia mau berakhir ketika dia merasa udah gak bisa lagi. Gitu loh kan.
Karena saya tuh emang Ghibli tuh gini ya. Kalau pandangan saya walaupun kayak Wind Rises tuh saya gak cocok. Terus beberapa karya Ghibli terakhir itu saya tuh gak terlalu masuk lah. Tapi selalu kalau mamanya saya tuh karya-karya Disney itu touch your heart. Tapi kalau mamanya Ghibli itu touch your soul gitu loh.
Lebih
dari sekedar kita tahu dia itu bener-bener sampai segitunya dalam berkarya gitu loh. Jadi kita melihat orang yang sedang berkarya tuh dengan tulus gitu loh. Nah kenapa dia bisa sampai gitu sekarang? Ya karena memang karya-karya terdahulunya tuh luar biasa lah.
Iya.
Jadi dia bisa afford untuk kayak bikin kayak gue kalau lagi pengen bikin bikin aja, walaupun dia tuh sebenarnya kalau secara individu tuh nggak gampang juga gitu. Bayangin dia pas nonton karya anaknya tuh cabut men.
Cabut.
Goro tuh sebenarnya kan dia pasti punya potensi juga kan.
Tapi
bapaknya kayak gitu. Kayaknya gue gak punya potensi deh.
Itu gila. Itu gue gak pernah liat Asian Dad sebegitunya tuh di situ.
Itu bukan Tiger lagi. Itu Dragon.
Peak Asian Dad. Ini kita ngomong begini. Gak ada Baus ya kan. Kalau mengutip kata Baus. Gitu. Yeah.
Nih kita berbicara secara objektif di sini. So,
bagi gue yang menarik dari nonton Boy and Heron adalah sebenarnya itu pengalaman pertama gue nonton Ghibli di bioskop.
Iya sih, kayaknya iya sih.
First time. Biasanya kan lu lihat dari streaming atau apa gitu. Satu hal yang gue hargai adalah kayaknya dia sampai kapanpun tuh nggak pernah berusaha untuk talking down ke audiensnya gitu loh. Jadi ya udah kalau memang ada hal yang ambigu ya so be it gitu loh. Karya Disney, Pixar mau se-oke apapun tuh kayaknya ini gue harus bisa dipahamin gitu loh. Ya tentu itu bisa jadi bumerang kayak oke ini orang ngomongin apa sih gitu loh. Tapi ada sebuah sisi artistik yang kembali ke itu. Ada ruang nih, ada ruang buat, I mean it could mean anything apa yang dia bikin. Justru dia ngasih keluasan ke audiensnya untuk memasukkan interpretasi sendiri. Gitu. Dan kekehannya itu emang kadang-kadang kayak apaan sih, tapi di sisi lain kayak,
gue tuh kalau ngelihat di sosial media gitu ya, ada meme yang paling terkenal tuh Hayao Miyazaki itu meskipun dia pikirannya secara manusiawi pesimistik gitu ya, mungkin fatalistik gitu. Junji Ito, tapi karyanya indah, visualnya beautiful gitu kan. Tapi Junji Ito yang karyanya kelam, tapi dia digambarkan tuh oleh orang oleh sosial media terlihat orang-orang ceria gitu loh. Lalu menurut gue mungkin Miyazaki itu adalah bentuk bagaimana keresahannya dia ketika membuat film, itu adalah bentuk keresahannya gitu kan. Hal-hal yang ideal yang dia inginkan tuh tidak bisa tercapai di dunia yang menurut dia getir gitu. Makanya ketika dia membawa pesan-pesan anti perang, pesan-pesan melawan fasisme gitu kan, dia kan seperti mentrajektorikan sesuatu yang tidak bisa di wujudkan di dalam dunia yang ditinggali gitu kan. Sehingga di dalam film itu dia memberikan gambaran-gambaran dunia tuh harusnya seperti ini gitu berjalan.
Tapi
gitu.
Dia submisif juga gak kalau? Tapi satu anekdot kecil ya. Lu kayak Mr. Miyazaki. Kemarin tuh gue entah kenapa gue lagi ngeliat kayak video-video rekaman kayak interview ini Kurosawa. Ya ternyata ada video di YouTube gue cari interview nih. Miyazaki ngobrol sama Akira Kurosawa. Akira Kurosawa udah tua banget lah, udah uzur. Tahun 80-an. Miyazaki juga udah tua. Udah putih rambutnya. Terus dia, Miyazaki tuh kayak komentarin gambar-gambar Kurosawa. Dia senang bagus-bagus. Jozu. Terus komennya mereka, gila ya, bisa juga ya Miyazaki tuh ngomongin Jozu orang lain. Ke anaknya sendiri aja enggak kan gitu kan. So anyway, anak-anak kecil aja.
Dia emang orang lucu sih. Waktu itu saya ingat satu video vlog gitu. Jadi ada salah satu perusahaan 3D gitu, visual 3D.
Datang
ke kantor Ghibli. Kantor Ghibli mempresentasikan karyanya. Jadi mereka membuat sebuah visual creepy gitu kan, yang tangannya bisa kemana-mana, palanya bisa kemana-mana gitu kan. Miyazaki tuh bukannya terpukau dengan teknologi itu, dia kecewa berat ya. Dia bilang gini, ngerti gak? Saya tuh pas nonton presentasi kalian, saya nggak bayangin teman saya yang nggak punya kaki. Gitu. Yang cacat, yang gak bisa jalan gitu. Ini tuh penistaan terhadap kemanusiaan.
This is an insult to human
insult
life.
Insult to human life gitu loh.
Dia bilang begitu. Kayak gila.
Muka dari yang
ceming semua.
Aku telah membawa teknologi AI ke sini. Aku mungkin bisa dipakein jualan nih. Berarti kan
ada AI. Dan dia langsung keluar waktu itu, langsung keluar.
Nggak, kebayang sih kalau mamanya presentasi itu dilakukan di depan Go Nagai gitu. Ya ini gimana detailnya supaya bisa makin gede nih. Gimana detailnya supaya Go Nagai kan emang gitu.
Impress.
Coba tetenya nih gimana. Go Nagai itu pasti gitu
kan. Oh ini toko Devilman nih.
Itu ada waktu itu saya pernah lihat teman saya itu punya foto di tanda tangan. Go Nagai itu foto sama itu loh, Keiko Kamen itu loh. Yang apa namanya, yang bawa... yang telanjang-telanjang itu, jadi dia foto kayak Go Nagai kayak heh gitu, sama cewek-cewek telanjang pakai
telanjang yang pakai topeng di atasnya
gitu. Iya, gitu, dua, kayak, Ini emang orang sakit nih
kayak gila. Itu
mantep,
gila.
Mantap Kunaga, siap.
Tapi itu salah satu hal yang saya respect dari Miyazaki adalah dia punya komitmen terhadap pendiriannya sendiri gitu loh. Dari
yeah, I think satu momen semua karyanya tuh kayak ada empati loh. Itu kan sebenarnya kan momen di mana dia teringat temannya yang punya disabilitas kan.
Iya, kelihatannya gitu deh. Kayak kita ngomong ke kayak Miyazaki tuh kelihatannya kan yang dibilang kayak penerusnya dalam Naruto itu kadang-kadang dibilang Makoto Shinkai kan.
Nah,
gak bisa men, karena Makoto Shinkai itu sepaketnya sama bandnya itu.
Red Wings.
Red Wings. Kalau kan Hayao Miyazaki itu sepaketnya sama Joe Hisaishi.
Itu
sih kalau untuk musik itu enggak bisa, men. Itu enggak bisa,
enggak bisa. Itu I've been playing that so much. Si soundtrack ke belakang. Ask me why apa the collapse tuh gue pasang terus kayak di rumah gila tuh.
Iya, ngomongin Makoto Shinkai pun dia juga menolak sebenarnya disamakan sama apa dijadiin penerusnya.
Bagus sih tahu diri.
selain tahu diri dia itu kayak lebih menjauhkan dirinya dari karya-karya Miyazaki gitu. Maksudnya dia tidak ingin diasosiasikan, tapi dia tuh kalau saya pernah baca interviewnya, dia tuh lebih mengasosiasikan dirinya karya-karya seperti Haruki Murakami sebenarnya.
Oh iya.
Ya kan?
Tapi versi
tidak murah kami. Tidak surrealis.
Dia terserah.
Surrealisnya tuh ya cuman visualisasinya. Ceritanya ya formulanya biasa saja gitu.
Memang harusnya tuh memang itu ya. Kalau nih buat yang kayak kan katanya IKN ini masih sulit nih. Yeah. Ini ya apa namanya nyari investor gitu. Yeah. Harusnya digambar IKN tuh digambar sama Makoto Shinkai. Karena gambar kota tuh bagus banget.
Iya.
Ini kotanya bakal kayak gini nih.
Itu juga investasi. Sayangnya
pasti bakal banjir tapi nanti.
Bakal banjir, bakal hujan, bakal ada meteor.
Iya. Sekali lagi kita coba cek Makoto Shinkai bisa gambar kebakaran hutan gak?
Di IKN kan masih terjadi. Tahun depan jangan-jangan tentang kebakaran hutan. Topik Makoto Shinkai nih bencananya nih ya. Tapi saya yakin tuh apa perbedaan Makoto Shinkai dengan Miyazaki adalah Makoto Shinkai dalam memvisualisasikan sebuah kota world building dia jiplak menggambar ulang sebetulnya.
Iya, betul.
Kalau Ghibli kan emang murni gambar imaginasi, ulang semua imajinasi gitu kan. Tapi ya semuanya punya kelebihannya masing-masing juga gitu.
Kayak lu akan sangat senang sih kalau dapat gacha ke Museum Ghibli atau Nagoya. Maksudnya satu hal yang gue sadari itu ternyata emang museum sama theme park tuh emang beda gitu kan. Lo ke situ lo lihat sketsanya kan dia sangat
Eropa. Di Thailand bukan ada.
Oh, pamerannya kemarin si Pangeran Wibu ke sana.
Sama Bang Robert juga sana ya di Thailand kan. Ada storyboard aslinya juga tuh yang Spirited Away di iniin.
Oh, nih saya sedikit ini apa namanya? Nih kita ngomong serampakan ya enggak apa-apa ya.
Sebebas aja gitu.
Saya tuh ke tempat One Piece ke di Kelapa Gading.
Oh iya.
Oh, ini boy. Itu sebenarnya nih kalau menurut saya ya. Itu tuh bagus ya, tapi kebanyakan itu dilarang foto, dilarang pegang, ditaruh di maketnya.
Ya,
jadi pas kita foto tuh banyak putih-putih. Kan harusnya kan dilarang foto, dilarang pegang tuh cukup taruh di dinding aja kan. Yeah. Di sini tidak boleh difoto, tidak boleh dipegang gitu. Tapi apakah ini karena warga kita yang terlalu metal ya? Jadi bisa duduk di situ. Harusnya kan cari saja kaido yang bisa dibayar untuk kalau itu
pukul aja.
Iya. Kalian udah kesana belum sih?
Belum sayang.
Belum.
Nah di situ tuh waktu saya lagi kesana tuh ternyata di situ ada ini kafe Jujutsu.
Oh, selalu ada di multi.
Di multi ya. Baru nyobain tapi biasa aja sih.
Kafe overrated ya.
Kafe overrated.
Jual gorengan ya.
Bagus beneran itu loh spy-nya. Spice Family itu ada kafe kan dia ya?
Di
Gay?
Oh.
Di mana?
Oh, mana?
Aduh, apa namanya? Di apa sih?
Slow.
Apa di dekat apa sih nama perbelanjaannya? Central.
Kafe Thailand itu ya.
Namanya kalau kita itu kita kebuat kayaknya dia satu gedung sama itu si.
Oh, berarti dia di small dia.
Iya. Oh. Nah, kalau kita turun satu lagi tuh ke Paulaner.
Oh iya, makanya RB nanti.
Iya.
Berarti nanti saya sama si RB dari Haidilau kesana berarti.
Haidilau, jam 12
malam. Haidilau, kita waktu itu ke Haidilau ya?
Iya, Haidilau.
Oh iya, bagus itu, bagus.
Bagus.
Mantap.
Okay. Ya, Otaku Box mau outing kemana nih untuk akhir tahun? Ada rencana-rencana kita?
Kayaknya kalau dari percakapan ini harusnya Otaku Box tuh acaranya kuliner sih.
kuliner.
Semangat tadi.
Semangat.
Apa New Year kita adain kuliner-kulineran gitu kali ya? Acara kuliner
tanggal
gitu
satu,
ya?
Tanggal 1. Temenin sambil saya di videoin aja.
pergi. Tapi tanggal 29 ada dong.
Oh iya, ada.
Tanggal 9 benar.
Oh iya, ini apa?
Penutupan ya.
Nataru, Nakama Nataru ya.
Ya kita rayakan ulang tahun Bang Rana lah ya.
Iya, sekali
lu. Makasih ya lu udah mau jadi sacrificial lamb ya.
Iya. Anjir, sacrificial lamb.
Tolong-tolong ini apa nanti acaranya di tanggal 29 itu satunya tuh bikin ini apa namanya? Oh, altar persembahan supaya Godzilla Minus One itu masuk ke Indonesia.
Ah, iya. Oh iya, doa bersama. Oh, iya. Kalau saya sih pengen doa bersama. Doa bersama.
Boleh, boleh,
doa
boleh,
bersama. Boleh. Kita doakan.
Pokoknya gimana pun juga lah. Pokoknya itu gimana pun juga harus masuk. Sin Godzilla aja masuk walaupun cuma sebentar kan.
Ayo CBI Pictures tolong.
Iya, CGV tolong.
CGV sebagai apa yang biasa bawa Jepang-Jepangan ke sini.
Wah itu sih. Wah tolonglah gimana pun caranya lah.
Pokoknya tolonglah.
Tolonglah gimana pun caranya lah itu. Itu lebih. Itu aja. Enggak maksudnya. Gibran aja bisa jadi cawapres yang
gitu. Masa Godzilla Minus One gak bisa masuk CGV?
Itu lebih gampang anjir. Lebih gampang anjir. Yang penting ada kemauan aja.
Iya.
Duh, tolonglah.
Atau mungkin dibalik ya. Lo bakal milih paslon yang janjinya adalah gue akan masukin Godzilla Minus One.
Wah, langsung pilih. Langsung pilih.
Kayak Bung Rin kalau Ganjar membawa itu dipilih Ganjar.
Lo kedesak Anies ya.
Mau kedesak Anies bener.
Acara desak Anies.
Ada rencana masukin Godzilla ya. Godzilla Minus One. Film terbaik 2023.
Ngalasnya awalnya tuh saya mau nanya tentang pop kultur sih. Oh apa.
Kan ada satu tren kan. Kan sekarang kan semua paslon berlomba-lomba so ibu kan.
Iya, so
ibu. Attack on Titan.
Wah, salah tiba-tiba. Caimin.
Selepet Godzilla.
Selepet Godzilla. Selepet Godzilla ya. Dia bilang, kenapa ini film ini tidak berubah? Yeah. Saya pilih aja.
Saya yakin besok
saya gendong dia kalau nanti mau pemilu.
Besok konden sosmednya itu bukan selepet pakai sarung lagi. No. Pakai ekor Godzilla.
Terserah. Sama jadi jubir ya. Sama jadi jubir. Iya, jubir. Jangankan capres, jubirnya aja ya bisa masuk. Saya pilih, itu udah Fahri Hamzah. Godzilla. Godzilla Minus One harus masuk Indonesia. Gua pilih siapa lu pilih aja. Siapapun.
Ya, luar biasa.
Di 2024 pilih Godzilla
Minus One.